Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 4-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Çärjegde ýatama partlaýjynyň partlamasyna ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandy. Prezident Berdimuhammedow maraýardy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden 2-nji ýanwarda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky bilen geçiren telefon töhbetdeşligini eger Russiýa Ukraina çoşsa Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen aýgytly jogap berjekdigini aýdyp ABŞ-nın Ukraina goldugyny ýene bir gezek tassyklady. Biden Ukrainanyň öýdügi tiýarlylygyna we territorial bütünligine Birleşen Ştatlaryň ygrarlylygyny ýene bir gezek tassyklady diýip AKTmyň metbugy sekretary Jen Psaki beren beýanatyny aýtdy. Zelensky sarsmaz ABŞ goldugyny Ukrainanyň ýokary baha berýändigini aýdyp, Biden bilen geçirilen telefon söhbetdeşligini Ýewropada parahatçylygy saklamakda, tartgynlygyň öňüni almakda, reformalar we oligarhlaşma boýunça ABŞ Ukraina we beýleki ýaranlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanlyklaryny bellädi. Bu telefon söhbetdeşligi AKTM Russiýanyň Ukraina serhedine goşun toplamagyny ünitgönükdirmäge synanşan mahaly Biden bilen Zelenskiýanyň arasyna soňky 3 hepdeniň dowamyny geçirilen 2-nji telefon söhbetdeşligi boldy. Biden geçen hepde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gürleşip, eger Russiýa Ukraina çoluş amala aşyrsa, Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen Russiýa garşy ýeti sanksiýalary girdijekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we onuň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşligine gatnaşyklary ösdürmegi wada berdi diýip taraplar beýanat berdi. Putin we Erdoğan iki taraplaryň hyzmatdaşlygy gözden geçirdiler we Russiýa bilen Türkiýanyň arasyna öýlere bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmegi tutanýarlyk bilen dowam etdirmek ýene bir gelek tassyklydylar diýip 2-nji ýanwarda Kreml aýtdy. Taraplar global meselelere şol sanı Rusiyanın hoopsuluğunu kepillendirecek kanunulu alaşıkların tayyarlanılmağı varada sonku tekliplere, Günorta Kavkazdaki yağdayları hem de Siriya ve Livya krizislerini çözmek tağıllarlarını deyip geçtiler deyip beyanat aytti. Ehli uğurlarda Türkiye Rusiya hizmettaşlığını tutun yerli östürmeyi yeni vergedek tasdiklan doğuşlukta sevit ve halkara meseleler şol sanı Kavkaz yurtları Siriya ve Livya maslağı dedilip deyip Türk taraf aytti. Yokarı dereceli İran generalının ABŞ'a dron hücumlarının öldürülmeyonun 2-nji ýyl dönümünde yokarlanýan sewit tartgynlygynyň arasyna 3-nji ýanwarda Amerikan güýçlerinin Bagdad halkara howa menzilindäki defhalaryna ýakynlaşan 2 yaralı dron urulup ýykyldy diýip howpsuzlyk çeşmeleri aýtdy. Islam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän ABŞ ýolbaşçylygyna koalisiýanyň raketa hücumlarından gorunuş ulgamlary 2 sany pilotsuz uçur anyklady. Olar hiç ýyl hadisa ýol berilmeden urulup ýykyldy diýip koalisiýa çeşmesi AFP habar agentligine aýtdy. Pilotsuz uçuru canından geçinen dronu hükmüne suratlandıran koalisiya resmisi Associated Press xabar agentliğine bu hadisanın rayet hova menziline edilen hovuplu hücum molonluğunu gururunu verdi. Rağın hovupsuzluk resmileri bu hadisada hiç ili ziyan çekilmenliğini ya da yaralanan adamların bolmanını tasdikladı. İran'ın İslam Revolusiya Sakçıları Korpusunun Kuds güçlerine yolbaşlık eden General Kasem Suleymani ve onun Iraklı leytinanti Abu Hamid Al-Muhandis 2020 yılın 3. yanvarı Bagdad hova menzilinin goloyuna amala asırlan bir dron hücumundan öldürüldü. Şol wagtky prezident Donald Trump tarapynyň buyruk berilen howa hüjümi ABŞ-nyň Irakdaky bähbitlerine edilýän hüjümlere jogap hökmüne amala aşyryldy. Suleymani Eýranyň ýakyn günde ordak harby strategiýasynyň esasy arhitektori hasaplanýardy we onuň öldürilmegi Eýran bilen ABŞ-nyň arasynyň dartgynlygy güýçlendirdi. Yaqin günü ordak dartgınlığın alamı tökmünü Israel'in bir iri gazetinin web saytına 2. yanvarda hakerler tarafından hücum edildi. Israel devletinin prezidenti İshak Gersak Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Israel'e sapar etmeye çağırdı. Bu arada yarım resmi Biznes Türkmenistan neşri 31. dekavrda haber verdi. Mağlumata göre Israel devlet başbutanı Türkmen prezidentini veren tazi yıl kutluğuna iki yurdun arasındaki hizmettaşlığı östürmek ve giyinletmek mümkünçülüklerini ara alıp masalatlaşmak için Gurbanguly Berdimuhammedow resmi sapar bilen Israel'a çağırdı. Hasazal 14. dekavrda yarım resmi neşir Gurbanguly Berdimuhammedow'un öňümizdäki ile İran'a sapar etmeni garaşlayan onu haber verdi. Türkmenistan bilen Israel 1993 ýylyň oktýabr aýyna diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Türkmenistan'a ilkinci İsrail ilçisi 2013 ýylyň iýun aýyna öz işine başlady.